aldamenean ditut Alfredo Lakuntza, ela sindikatukoa, Mikel Auza, lab sindikatukoa, eta Inigo Baraze, bera Esteila sindikatukoa, da, ba, irurak ere, ba, iru sindikatuetako hezkuntza alorreko delegatu sindikalak dira, eta, bueno, sakana Lanbide Heziketa Institutoaren inguruan, ba, kezka dute, alde batetik langileriarekin, eta gero besteletik euskerarekin. Eta horren guztiaren berri izateko, hurbildu zaizkigu, ona, eta lehenengo eta behin agurtu egingo ditugu. Egunon?
Egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Lanbide Heziketa Institutoarekin, sakana Lanbide Heziketa Institutoarekin, ba, nola baiteko kezka baduzuela, ezta, Alfredo?
Bai, ikusten duguna da, bueno, alde batetik euskarazko eskaintza oso murritza dela, eta ezer gutxi eginda azken urteetan hau aldatzeko, ez? Oposizioetan ere plaza gehienak, iaia guztiak ateratzen dira gaztelaniaz, eta horrek kezkatzen gaitu, ez duelako jarraipen bat ematen, ba, euskaraz ikasi duten ikaslei.
Aipatu du euskaraz ikasteko ikaslei, baina irakasleak eta zenbat dira? O, nola oera institutuan gaur egun, zenbat ikasle, irakasle dira?
Ba, orintxe bertan, 32 irakasle dira, gehitu bara zaizkio hor bertzebot, ba hori, espezialistak direnak, eta gero aipatzea da behi, horietatik bakarrik 8 funtzionario direla, hau da, behin betiko langilea direla, eta ikusten dugu interinitate tasa oso handia dela, eta nola bait, ba, katetzen duela ikaslei nola bait, ba, inbertze joan eta etorri irakasleen partez, eta 5 daudenak gure ustez irakasle gehiago izan balko ziren, eta nola bete behi erramar da euskaldunak izatearena oso garrantzitsua ikusten dugula. Ze azkenean 170 ikasleen aldetik euskalduna dira.
Inigo aipatu du Mikelek, ba hori, intenitatea, oso jende gutxi dagoela finko altxasun dagoen sakana Lanbide Heziketa Institutoan, interinitatea, behinbeineko tasuna, nola eragiten du ba, bai langilean, bai ikaslearen gan?
Bai, ba, interinitatea, Nafarroko, bueno, instituto edo ikastetxe guztietan, badu eragina azkenean ba, jarraitasunik eza dagoela, bai? Ba, azkenean urtero edo urtero ba, irakasle berriak sartzen dira Lanbide Heziketako zentro honetan eta beste instituto askotan, eta horrek dakarrena da ba, jende berria etortzea, institutoa zerotik ezagutu behar izatea, eta horretaz gain ba, proiektuak ezartzea institutuetan edo Lanbide Heziketako zentro honetan adibidez, ba, proiektuak epe luzerako ezintasuna, bai, zeren azkenean proiektu hauek luzera izan behar badira, ba, langileak finkoak urtero egon behar dira, baina azkenean urtero aldaketak, irakasle aldaketak egiten badira, ba, ba, ezin dira hauek aurrera atera, bale, eta irakasleengan ba, berdina, ez, ba, azkenean urtero, ba, irakasle berriak ezagutu behar izatea, eta beti erosoagoa da guztientzako ba ja ezagunak alde zaurretik ezagunak izatea eta ja ba pizka bat dinamika ezaguna izatea eta hori urtero ba zerotik hasi behar izaten dira.
Bai, eta gero kezka bizi proiektuarekin jarraitu alduten kontratatuko ote dituzten hurrengurako edo ezta? Vale. Bueno, orduan interinitatea konpontzeko, behinbeinekotasun hori konpontzeko, Alfredo, ze neurri hartu ditzake zentroak gutxi hezkuntza departamentoa izan beharko luke, ezta?
Bai, bueno, alde batetik hau da arazo orokorra hezkuntzan, interinitatea oso altua da, hemen sindikatu guztiok salatu dugu bine eta berriro, duela gutxi ere gontuen ganberak salatu zuen administrazioan, ba, iaia 148 ingurukoa dela, hau da eskandalagarria, gure Europarekin konparatzen baldin badugu, ba, ikaragarria, ez? Orduan, azteko hori EPE masiboak beharko lirateke, hori azteko, zeia eternitate hau endemikoa da, baina gero ere batez ere euskaraz behar diren plaza hauek askoz gehiago izan beharko lirateke. Orduan guk esaten diogu azkenean hemen Nafarroatik egin behar ditugu proposamenak eta guk behar ditugun plazak diagnostiko batean atera eta hoiek atera. Ulertzen ezin dugu beti egon Madridek zer esaten duen edo zer baimentzen duen edo zerrez, baizik eta hemendik erabaki zer behar dugun gure hezkuntza betzeko.
Eta zer behar da lanbide ziketan hezkuntza betzeko? Ze plaza o ze diagnostiko egiten duzu hirurok sakana lanbide ziketan inguruan, Mikel?
Azteko nik ez dut ulertzen nolabait zuzendaritzatik egindako plana batzela hori irakasle euskaldunak ekartzeraena batez ere ikusten delakoz ikasleengan behar bat gehiengoa euskalduna direlakoz. Dereduko zerrendatik hartuz gero bermatzen da alde batetik gaztera badakitela eta euskara da ebei klaseetan karo, ikusi behar da zenolako kopuru dagoen ikasleen artean euskalduna, baina adibidez suertatu daiteke urte batean guztiak euskaldunak izatea eta klaseak euskara zenbatea. Bertzaldetik ebei azalpenak berriro ematerakoan ikasle euskaldunei euskaraz emano zaie karo irakaslegoa euskalduna izan da eta apostu hori egin zuten zuzendaritzatik eta nolabait hezkuntzatik baldiazi dituzte bost lanpostu fijo eta ereduko lanpostuak dira hori nahita egin dute eta azkenean beti galtzen dugu ikasle euskaldunak direnak, ez? Nik adibidez gazterako zerrendakoa naiz eta ikusten dut behar hori eta ez dakit nolabait desplazatua izaten baldin banaiz ulertzen dut ikaslegoa delakoz batean ikastetxe batean gauza importantea, ez bakarrik irakaslea, azkenean euskalduna daude gehiengoan hor lanbide ziketan eta bermatu behar dira beraien eskaerak.
Aipatu du hezkuntza departamentuak atzera bota dituela dereduko bos lanpostu finko deialdi bat eta zergatik egin du hau, Inigo, badakizue?
Susmoren
bat?
Zerbait entzun dugu edo bueno, Mikele kontatu zigun kexaren bat egon zela nik uste erdarazko edo gaztelaniazko zerrendetatik ateratako irakasle baten kezka edo bueno, salaketa egon zen, non esaten zuen erakasleak euskaldunak zirela, baina klaseak berez ez zirela euskaraz egiten eta orduan hor pizkat salutu zuen euskarazkoa kontratatu baina gero euskaraz, baina Mikelek esan duen bezala hori ez da erabat horrela, egia da batzuetan klase batean ikasle euskaldunak eta ez euskaldunak elkartzen direnean igual logikoa denez azalpen orokorra edo guztientzako ematen dena gaztelaniaz ematen da, egiten da guztiek ulertzen dutelako, baina gero ikasle euskaldunei hurbiltzen zaienean igual azalpen zehatz bat emateko edo esan duen bezala espresadoran edo tornoan edo zaki zer bi ikasle euskaldun daudenean hor azalpena euskaraz egiten zaie, beraz azkenean da pizka bat institutuaren errealitatea ez ikustea, ez? Eta ikasle euskaldunak eta erdaldunak elkarrekin egon behar direla ez onartzea eta horiek bereztu nahi izatea, baina berez guk uste dugu orain dagoen funtzionamendua Mikelek azaldu duen bezala zuzena dela eta da hori errealitatea onartzen duena edo institutuko edo bueno sakana osoko errealitatea onartzen duena azkenean bai.
Bueno, eta orduan hemen zer daukagu, betiko txurita beltz edo alde batetik langileen irakasu honetan irakasleen komilak eskubidea eta bestetik ikasleen eskubidea euskara ikasteko eta besteak bere lanpostua mantentzeko, hori da, azkenean hemen talka egiten duenak.
Askotan guk ikusten dugu irakasleen eta ikasleen eskubideak ere batera doazela hemen. alde batetik ikasleek bai jakina gure ustez eskubidea dute euskaraz ere ikasteko eta jarraitzeko haien ikasketak, baina irakasleek ere aukera izan behar dute ere euskaraz irakasteko. Hemen baditugu delegatu batzuk beste zentroetan eta esaten dute ba banaka ikasle euskaldunekin daudenean beti saiatzen dira eta beti ematen dute informazioa euskaraz besteek ere nahi dutelako eta gertutasun hori ere bilatzen dutelako. Baina gero ofizialki hau ez da aitortzen edo ez dauka islada gero ba plazak edo zikloak nola ateratzen diren, ez? Eta gero bestalde badaude ba betiko hemen bueno badago zerrendetan segregazioa, badaude zerrenda gaztelaniaz eta euskaraz. Eta guk ikusten dugu hezkuntzari komeni zaiola jende euskalduna izatea, ez azkenean hizkuntza bietan eman ditzake edukiak, baina bueno, batzuk daude gaztelen asko zerrendetan eta horiek gordena dituzte haien privilegioak, ez? Kako txartean eta horre resistentziak aurkituko ditugu.
Mikel, zuk esan duzu gaztelaniazko zerrendatik zadatu zela eta aizpatu duzu bost postu atzera bota direla. Plan estrategiko bat ere egin zen Lanbide Heziketa Institutuan eta hor lehentasuna euskerari ematen zitzaion hezkuntza proiektuan.
Bai, gainera aipatu behar da zuzendaritzako jendea erdalderedutik datorrela eta gainera ez ekitela euskararik, baina ikusten zuten beharra bai irakasleko gehiengoa euskalduna zelakoz eta nolabait zuzendaritzatik eta ikuskariarekin lan bat egin zen eta ikusten zen argi eta garbi etorri behar ziren irakasleak euskaldunak izan behar zirela, ikasle euskaldunentzako beraien eskubideak eta hezkuntza bermatzeko euskaraz. Eta hori argi eta garbi ikusten zen eta azpimarratu nahi dut zuzendaritzako guztiak erdal eredutik datorrela.
Bueno, irakasleak, bost ereduko irakasle horiek ez dira etorriko, finkoak zirenak, behin-behinekotasuna mantenduko dela dirudi. Horren aurrean, sindikatuok, hemen zaudeten LAB eta STEILASek zer egingo duzu aurrera begira?
Nik uste jarrituko garela, hiruak elkartuko gara, eta hau alde batetik salatuko dugu, bai, jendea jakin dezan zer gertatzen den eta gertatzen ari den irregularrekin, eta bestetik gure askatuko dugu, bai, zeren uste dut daudela oinarriak, bale, alde batetik sakana de eredukoa da eta eremu euskaldunean dago barkatu, eta orduan euskal irakaskuntza sustatu behar da eta horretan jarrituko dugu alduguna egiten elkarrekin lan egingo dugu eskaera hau egiteko, salatzeko eta pizka bat presioa egiteko ona irakasle euskaldunak etortzeko eta horrein bezala jarritzeko.
Osongi, eskerrik asko irukote.